Ja, jeg heter Marit Eksendal, som de sa her. Jeg gift med Kenneth. Vi har tre, jeg ville sagt barn, men nå de ungdommer. De 12, 14 og 16 år. Så tiden går fort. Jeg jobber med økonomi til vanlig, og jeg går i denne menigheten. Og jeg også med i lederskap i denne menigheten, og det trives jeg veldig godt med. Jeg skal ta den litt lenger ned, så jeg ser. Oi, det var feil. Ikke lett. Nå det snart påske. Og derfor så har vi tema i dag, som nettopp det. Det påske. Og hva tenker du på når jeg sier ordet påske? Det da påskehare og påskeegg, påskemarsipan? Eller det kanskje påskeferie og familietid, hytter på fjellet, appelsin og kvikklunch? Eller det korsfestelse, påskelamme, oppstandelse og frelse? For hva det egentlig påske handler om? Det handler om Jesus. Det handler om Jesus som gir oss et nytt håp og et nytt liv. For gjennom det han gjorde i påsken, så gir han oss i alle fall to fantastiske muligheter. Og jeg litt sånn visuell av meg, så jeg har kalt det to dører som han har åpnet. Og den første døra vi kan få, eller den første døra kan vi faktisk få lov til å gå gjennom i dag. For når Jesus døde på korset, så tok han på seg min og din synd. Og dermed så åpnet han opp, sånn at vi har adgang helt inn til Gud. Hvis vi ønsker å ha Jesus inn i våre liv, så kan vi få lov til å ha et personlig forhold til ham. Det betyr at vi kan få høre Guds stemme. Vi kan prate med ham, og vi kan ha ham med oss i våre liv hver dag. Og det kunne de faktisk ikke, israelitterne, som vi hører om i det gamle testamentet. På den tiden så måtte de ha profeter som hørte til Gud, fra Gud, og så formidlet de det Gud sa til folket. Ta for eksempel Moses. Så vi heldige som får lov til å ha dette personlige forholdet til Gud. Den andre døra som jeg har lyst til å snakke om i dag, det handler om evigheten. For når Jesus døde på korset, så vant han over døden. Han seiret over djevelen. Og dødens makt brutt. Jesus lever, synger vi i sangen. Og nettopp det, så kan vi få lov til å vite at vi har et liv etter døden. Så for når vi dør her på jorda, så skal vi få lov til å leve videre sammen med Gud. Jeg vet ikke hva forventninger du har til en påsketale. Kanskje du ser for deg hendelsesforløpet. På skjærtorsdag så var det nattvær, så var det korsfestelse på langfredag, og så oppstandelsen på første påskedag. I dag har jeg lyst til at vi skal i hvert fall starte med en litt annen vinkling. For vi skal se på påsken sett opp mot Guds frelsesplan. Vi skal ta utgangspunktet i noen hendelser som skjedde, eller som vi kan lese om i det gamle testamentet, og så skal vi se på hva de betyr for det som skjedde med Jesus denne skjebnesvangre helga. Og det hovedsakelig to hendelser som er utgangspunktet for påskefeiringen. Var det lite å se? Nei, dere ser det. Den første, når de på Jesu tid feiret påske, så gjorde de det for å minne utgangen fra Egypt. Gud, han redda Israels folket fra slaveriet i Egypt. Og det var det de feirte da. Når vi feirer påske, så det jo Jesus på korset vi minnes. Det at han døde og sto opp igjen. Og det at Jesus døde og sto opp igjen, akkurat i den jødiske påskehøytiden, det ingen tilfeldighet. Dette var nøye planlagt fra Guds side. Og det tydelig at det Gud gjorde når han førte Israels folket ut fra Egypt, det peker frem mot det som Jesus eller det som skjedde når Jesus døde på korset. Det skal vi se litt videre på i dag. Men og ikke bare det. Vi kan faktisk se Guds frelsesplan allerede i Edens hage. I den første boka i Bibelen, i første Mosebok, i kapittel 3, så kan vi lese om når Eva blir lurt av slangen til å spise av frukten av det treet som Gud hadde sagt at det er det eneste treet dere kan ikke ete av. Og så gjør de det. Og dette resulterer i at synden kommer inn i verden. Og så oppstår det en avstand mellom oss mennesker og Gud. For Gud, han tåler ikke synd. Men allerede i vers 15 i dette tredje kapitlet, så kan vi se noen hint om Guds frelsesplan. Allerede der så avslører Gud hvordan han har tenkt å gjenopprette det som nettopp ble ødelagt. Og Gud, han snakker direkte til slangen. Slangen, stakkars, han ble jo bare brukt av djevelen til å lure menneskene. Og Gud, han sier at han skal sette fiendskap mellom menneskeslekter og djevelen. Så sier han der at han, og da peker han fram mot Messias, han skal knuse ditt hode, sier han til djevelen. Og du, altså djevelen, skal knuse hans hæl. Og hva er det som skjer på korset? Jesus, han blir spikret til korset. Han blir spikret gjennom hendene og føttene. Så Jesus hæl, han den blir spikret gjennom. Men djevelen, han blir overvunnet. Han blir knust, for Jesus, han vinner over døden. Og på den måten så gjenoppretter han forholdet mellom Gud og menneskene. Så altså helt fra starten så kan vi se at Gud, han har en frelsesplan for menneskene, for folket sitt. Og så kan vi lese videre i andre Mosebok. Så kan vi lese om hvordan Israelsfolket hadde levd som slaver i Egypt i 400 år. For det som skjer er at Israelsfolket, det er en hungersnød i landet. Og så har Josef, han er blitt solgt av brødrene sine som slave, og han er kommet til farao. Og så inviterer han hele slekten sin ned, for her har de mat. Og det var når den gode farao var i landet. Men så går tida, og så blir folket større, og så bytter de en farao. Og den faraoen, han er ikke noe grei. Så han begynner å kjøre Israelsfolket hardt. De var slaver, og de hadde det helt forferdelig. Så begynner Israelsfolket å rope til Gud, og så sier du må redde oss. Dette her takler vi ikke mer. Og så hører Gud det. Så ber han Moses om å gå til farao, og for å få farao til å la Israelsfolket få reise fra Egypt. Men farao nekter. Han var ikke interessert i å gi fra seg flere hundre tusen gratisslaver. Så han sier nei. Det Gud svarer med da er at han begynner å sende plager inn i landet. Han gjør vannet om til blod. Han sender gresshopper, og han sender sånne insektsvermer og hagl. For hver gang han på en måte sier at han skal sende en ny plage, så får farao muligheten til å sende Israels folk ut. Men farao sier nei. Så kommer det en plage, så sier farao nei. Og så skjer dette her. Og til slutt, så sender, for å tvinge farao til å si ja, så sender Gud en tiende plagen. Og den var verre enn noen av de andre. For det som skulle skje da, er at Herrens engel, han skal komme gjennom Egypt på natta. Og så skal han ta livet av de førstefødte i alle familiene. Den eldste sønnen eller datteren som skulle dø den natta, det var plagen. Selv med denne sterke trusselen, så sier farao nei. Men Gud hadde heldigvis en plan for sitt folk, for israelitterne. Han ba derfor alle husstandene om å finne et lam som var ett år gammalt. Lammet måtte være feilfritt. De skulle ta lammet, så skulle de på et gitt tidspunkt så skulle de slakte lammet. Og så skulle de smøre blodet på dørkarmene på huset sitt. Og dette skulle da være tegnet. For når dødsengelen skulle gå gjennom Egypt på natta for å drepe alle de førstefødte, så skulle dette blodet være merket som viste hva hus israelittene bodde i. Og da skulle dødsengelen gå forbi de husene det var merket med blod. Så blodet fra det slakta lammet, altså påskelammet, det frelste de fra dommen. I stedet for at det eldste barnet måtte dø, så ble dette offerlammet slakta. Og det er denne forbigangen påskehøytiden til jødene markerte. Og det hebraiske ordet for påske, det betyr nettopp det å gå forbi. Akkurat sånn som engelen hadde gjort. På engelsk så er det Passover. Det betyr det samme. Og etter dette så ble påsken markert hvert år for å minnes at Herrens engel gikk forbi, og at Gud redda alle de førstefødte hos israelittene. Og påskelammet, det var en veldig viktig del av den feiringen. Og dette lammet som ble drept for at de andre skulle få leve, det er et bilde på Jesus. Paulus han skriver at vårt påskelam er slakta, Kristus. Og så en liten sånn godbit for dere som liker detaljer. For dette feilfrie lammet, jeg sa at det skulle slaktes på et bestemt tidspunkt. Det skulle bli slaktet cirka klokken 3 på dagen. Og 3 dager etterpå, de hadde slaktet det, så er israelittene, de står foran Jordanelva. Og så vet vi at farao, han hadde først latt de få lov til å reise, men så nektene, så angrer han, og så sendte han soldaterne etter de. Men denne 3. dagen så åpner Gud Jordan, og så får de lov til å gå gjennom. Og så frelser han Israelsfolket fra slaveriet i Egypt. Jesus, han døde på korset den 9. timen. Tidsregningen de brukte var at det første timen var fra klokken 6 om morgenen. Og hvis du er rask i hoderegning da, hvor tid var det egentlig Jesus døde? Han døde klokken 3. 3 dager etterpå, hva er det som skjer da? Jesus han står opp igjen, og han frelser oss fra syndens slaveri. Er ikke det litt kult? Etter at Israelsfolket hadde blitt reddet ut fra Egypt, så vandret de rundt i ørkenen i 40 år. Og på denne ørkenvandringen så hadde Gud gitt de instruksjoner om å lage et slags flyttbart tempel. Og det skulle være hans bolig, for Gud han ville bo midt iblant de. Og denne telthelligdommen, det var stedet for dette. Her kunne de tilbe Gud, og så kunne de utføre alle de offringene som krevdes. I Gamle Testamentet så står det mye om offringer, om ting som de skulle gjøre, og det skulle de også gjøre her. Og da var det, hvis dere ser på det bildet, så i forgården her, så foregikk de mye offringer. Unnskyld. Men det var et grunnleggende problem. Folkets synd gjorde jo at det måtte være et skille mellom deg og Gud, for Gud er hellig. Og måten de gjorde det på, hvis vi ser på bildet, så ser dere telthelligdommen. Den er inndelt i 2 deler. Det som er helt innerst, øverst på bildet, det kalte de for det aller helligste. Og så er det rommet som er på utsida, det kalte de for det hellige. Og inne i det aller helligste, der sto arken. Det er en kiste som er dekket med gull, og oppi der så lå disse her steintavlene med de 10 bud. Og det ble på en måte markert som at det var Guds bolig her på jorda. Men så måtte det jo være et skille mellom folk og Gud, og derfor så ble det hengt opp et sånt stort forheng. Det er det lilla som vi kan se her. Det er forhenget mellom de 2 rommene. Og selv om Gud var midt iblant dem, så var dette her forhenget en konstant påminnelse om at synden, det var den som skilte menneskene fra Gud. Og ingen kunne gå inn forbi dette forhenget, bortsett fra en person som kunne gjøre det en dag i året. Og det var øverstepresten. Og til og med øverstepresten kunne bare altså gå inn i det aller helligste en gang i året for å gjøre et offer for sine egne og folket sine synder. Og dette her også var et helt ritual om hvordan han skulle gå kledd og hvordan han skulle vaske seg og gjøre alt dette her før han kunne få lov til å gå inn. Og dette offeret det skulle gjelde helt fram til neste år. Og han skulle altså få lov til å gå inn i Guds nærvær for å be om tilgivelse og forsoning på vegne av folket. Så øverstepresten, han var på en måte en mellommann mellom folket og Gud. I tillegg så hadde øverstepresten ansvar for en seremoni med to bukker. De skulle finne to feilfrie bukker, og den ene bukken ble kalt offerbukken. Den ble utpekt til å offre, den skulle offres, altså den skulle slaktes og offres som syndene, for syndene til folket. Og den representerte den nødvendige soningen for de syndene som har blitt begått. Den andre bukken, den ble kalt syndebukken. Den ble ikke offret, men i stedet så ble han brukt som en syndebukk. Da skulle presten legge hendene på bukken, og så skulle han bekjenne alle syndene til folket. Og liksom legge dem over på bukken, og så skulle de sende bukken ut i ørkenen, ut i ødemarken. Og det var som et bilde på at nå var synden ute av syne, og ute av leiren til israelitterne, og da kunne de få lov til å gå fri. Jesus. Når Jesus dør og står opp igjen, så oppfyller og opphever han denne øversteprestens rolle. For det første så åpner Jesus veien fram til Gud, til et gudsnærvær for alle troende. I stedet for at øverstepresten skulle gå inn i det aller helligste en gang i året, så har Jesus nå, som den evige øverstepresten, gitt alle som tror direkte tilgang inn til Guds nærvær. For Jesus, han fungerer nå som også den mellommannen som øverstepresten hadde vært før. Han formidler Guds kjærlighet, Guds nåde og tilgivelse til alle som tror på han. Han går til og med i forbønn for oss. For det andre så oppfyller Jesus også ritualet med begge bukkene. Han er både sonofferet og syndebukken. Jesus selv, han er offerlammet. Han offrer faktisk sin egen kropp. I tillegg så tok han alle våre synder på seg. På samme måte som syndebukken så bar Jesus verdens synd på seg, bort fra oss og opp på korset. Han tok straffen på seg sånn at vi kunne gå fri. Så hans død på korset blir en fullkommen og tilstrekkelig soning for alle mennesker gjennom alle tider. På den måten så opphever han hele det ritualet som Israelsfolket måtte følge. Det som de gjorde på forsoningsdagen, det har Jesus opphevet. Og døperen Johannes, når han så Jesus, så sa han, «Se Guds lam som bærer bort all verdens synd.» I det Jesus dør, så velger Matteus i sitt evangelie å nevne en detalj om noe som skjedde inne i tempelet akkurat samtidig som når Jesus døde. Tempelet i Jerusalem var utformet akkurat likt som telthelligdommen som de hadde hatt med seg i ørkenen. Da var det det aller helligste, det var lengst inne, så hadde de forhenget, og så hadde de det hellige rommet. Og når Jesus dør, så skriver Matteus, «Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst.» Når Jesus dør, så revner faktisk forhenget fysisk. Og det at forhenget revner akkurat i det Jesus døde, viser på en dramatisk måte at Jesu offer på korset, det var en fullverdig soning for synd. For det forhenget som skulle skille oss fra Gud på grunn av vår synd, det trengtes ikke lenger. Veien til Gud, den er nå åpnet, åpen for alle, ikke bare for de spesielt utvalgte. Og også det at det forhenget revner fra øverst til nederst, viser at dette var Guds initiativ. Det var han som ville det sånn. Det som før skilte oss fra Gud, ble nå åpnet sånn at vi ikke trenger å være adskilt lenger. Så skal vi lese det verset som Sindre så fint leste i stad. Så har vi da søsken frimodighet med Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit han innviet en ny og levende vei gjennom forhenget som er hans kropp. For forhenget det pekte fram mot Jesus. Vi trenger ikke lenger å gå gjennom et forheng for å komme til Gud. Vi kan nå på grunn av Jesus frimodig nærme oss Gud og ha fellesskap med han. Det vi har sett på nå, og mange flere fascinerende detaljer, det viser at dette her er ikke tilfeldig. Gud, han hadde en perfekt, gjennomtenkt plan. Hele Israels folkets historie peker fram mot at Jesus han skal komme og frelse verden. Men kanskje det mest utrolige med påsken er jo det som Jesus gjorde. Og vi kan ikke la være å nevne litt om det han gikk gjennom. For Jesus, han visste. Jesus visste alt som skulle skje, men han gjorde det likevel. Og det må ha vært en spesiell følelse, det å vite. Vete alt som kommer til å skje, for det var nettopp dette som var realiteten. Jesus, han visste. Når han rei inn i Jerusalem, hyllet som en konge, så visste han alt som lå foran ham. Han visste hva som kom til å skje på skjærtorsdag, at Judas kom til å svikte ham, og at Peter kom til å fornekte ham. Han visste at disiplene kom til å sovne i Getsemane mens han var alene og ba, fylt av angst, med svette av blod. Han visste at han skulle få falske anklager mot seg. Det må være fristende å si imot, stå opp for det som var sant. Men Jesus, han åpnet ikke munnen. Han valgte å tie. Jesus visste også om piskeslaget som skulle komme. Han visste om slaget, om blodet, om de enorme smertene. Han visste at han måtte bære det tunge, tunge korset, den lange veien opp mot Golgata. Han visste om smerten, om naglene gjennom hendene og føttene. Han visste at han kom til å bli overlatt til seg selv, forlatt av sin egen far. Men mer enn alt så visste Jesus at han ville. At han ville gå gjennom alt dette her. For han ville mer enn noe annet åpne veien mellom Gud og menneskene. Han visste at han var den eneste som kunne gjøre dette. Og han valgte derfor å gjøre det. Et valg tatt i ren kjærlighet. Når Jesus gikk opp mot Golgata, så visste han at han bar syndene til mennesker som aldri kom til å tro på ham. Til mennesker som kom til å fornekte ham og spotte ham. Men han gikk likevel for å frelse akkurat deg. Fordi han elsker akkurat deg. Og etter 3 dager i graven så sto han opp igjen, for døden hadde ikke makt til å holde på han. Og det samme gjelder alle de som tar imot Jesus, for dødens makt er brutt. Nå er det nåden som gjelder, og nåden den betyr gratis. For Jesus han har gjort det, så vi skal bare få lov til å ta imot uten å prestere. For vi kan komme sånn som vi er, for Jesus han har fullført det. Og Jesus han døde ikke for seg selv, nei han døde for oss. Og dermed så sto han også opp igjen for oss. Vi sier at vi er døde og begravet i Kristus og oppstått et nytt liv i Kristus Jesus. Og det betyr at det er jo vi som har fått et nytt liv gjennom det han gjorde på korset. Et nytt liv der vi får lov til å leve helt nær til Gud og se fram mot en evighet sammen med han. Jesu oppstandelse gir oss det evige livet, og så gir det samtidig oss et nytt liv her på jorda, der vi har fått muligheten til å ha den daglige kontakten med Gud, gjennom å høre hans stemme, gjennom å bli ledet av han hver dag, og være sammen med han hver dag. Om du ikke allerede har gjort og begynt å benytte deg av det, så ønsker jeg å utfordre deg til det. Det er ikke lenger presten eller pastoren som trenger å formidle Guds ord til oss og hans nærvær. Nei, det kan vi få lov til å gå inn i helt selv. Det handler om å ta opp Bibelen. Det handler om å høre på taler, lovsang, be og lytte. Det å tørre å være stille og bruke tid sammen med Gud og lytte til hva han vil si til deg. For han vil så gjerne det. Vi skal snart gå inn i nattvær, men jeg vil bare be litt først. Takk, Jesus, for det som du gjorde for oss på korset. Selv om det kostet, Jesus, så valgte du å gjennomføre. Du visste hva du gikk til. Men likevel så elsket du oss så høyt at du var villig til å betale den prisen for å ta vår synd på deg, Jesus. Takk for at vi kan få lov til å komme helt inn til deg, Gud. Hjelp oss til å ta oss tid til å lytte til deg, til å være sammen med deg, Herre. Takk for at du elsker oss så høyt, at du satt i gang denne frelsesplanen, Herre. Du ser hva den enkelte trenger nå, for å be om at du må komme nær. Gi oss styrke og mot for hverdagen, Herre. La oss få kjenne din berøring i dag. For du er her, Herre, med din ånd. Amen.